ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเมื่อการล่วงละเมิดผู้สูงวัยรวมถึงการละเมิดทางเพศกลายเป็นวาระสำคัญขององค์การสหประชาชาติ Sex Record กับบทสำรวจความเหลื่อมล้ำในมิติเพศของสังคมไทยช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องไปฟังการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสำหรับคนวัยเรียนที่ท้องไม่พร้อม
สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดิฉันรัชดาธราภาครายการในรายการพิกัดเพศก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.comหรือแอปพลิเคชันไทย PBS Radio นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันพอดแคสต์พิมพ์คำว่าพิกัดเพศก็จะเจอรายการของเราฟังย้อนหลังได้ทุกตอนนะคะเนื้อหาก็คุยเรื่องเพศทั้งในและต่างประเทศนะคะของวันเสาร์ตอนช่วงสุดท้ายเราก็จะคุยกันในช่วงรายการวัยรุ่นเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์คนทำงานด้านบริการสุขภาพนะคะรวมทั้งเครือข่ายเพื่อจะดูว่าวัยรุ่นเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราจะป้องกันแก้ไขกันยังไงได้บ้างนะคะช่วงแรกเราก็พบกับเช็คอินกันก่อนค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินนะคะคุณสุดามั่งมีดีวันนี้มีประเด็นเรื่องการละเมิดผู้สูงวัยรวมทั้งละเมิดทางเพศด้วย
ค่ะใช่ค่ะก็เมื่อวันที่15มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันตระหนักรู้เกี่ยวกับการที่ผู้สูงวัยถูกล่วงละเมิดค่ะอันนี้เป็นวันของทั่วโลกเลยสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยก็เป็นผู้กำหนดให้มีวันนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลว่าประชากรทั่วโลกกำลังสูงวัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะสิ่งที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับอายุไขคือการล่วงละเมิดผู้สูงวัยก็มากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็กลายเป็นปัญหาร้ายแรงเลยค่ะร้ายแรงถึงขั้นที่ส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยแล้วก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ด้วยค่ะคนสูงอายุเนี่ยเสี่ยงหรือว่าเปราะบางที่จะถูกล่วงละเมิดเพราะว่าไม่สามารถป้องกันตัวเองได้มากนักพอจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็กลัวอีกผู้เชี่ยวชาญของ UN ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิของผู้สูงวัยเขาก็บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยมักตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็การข่มขืนด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงค่ะและคาดว่าปัญหาเนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะว่าประชากรในหลายประเทศก็กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะพอพูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศผู้สูงวัยคนส่วนใหญ่มักคิดว่าน่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่ลงมือทำแต่ว่าปรากฏว่าคนที่ลงมือทำเนี่ยส่วนใหญ่กลับเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็ญาติหรือว่าคนใกล้ตัวที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงวัยนั่นแหละค่ะลงมือทำซะเองแล้วมุมมองที่ว่าคนแก่ไม่น่าจะมีอะไรน่าดึงดูดรวมถึงการที่คนแก่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีการรายงานหรือสังเกตว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นในบ้านพักคนชราหรือเปล่าค่ะนอกจากนั้นยังไม่ค่อยมีความพยายามแก้ปัญหาแล้วก็ยุติการล่วงละเมิดอีกด้วยค่ะเพราะว่าพอเกิดเหตุล่วงละเมิดขึ้นมาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าหลักฐานอื่นๆเนี่ยก็อาจจะสูญหายไปค่ะก็เคยมีกรณีที่อังกฤษซึ่งเจ้าหน้าที่หญิงประจำ nursing home คนหนึ่งก็สังเกตเห็นว่าเจ้าของ nursing home ค่ะซึ่งเป็นผู้ชายมีท่าทีแปลกๆกับผู้สูงวัยคนหนึ่งในบ้านพักคนชราค่ะก็วันหนึ่งพนักงานคนนี้ก็เอาเสื้อคลุมของหญิงสูงวัยคนนี้ไปซักค่ะซึ่งปกติก่อนซักก็ต้องดูว่ามีคราบเปื้อนตรงไหนบ้างใช่ไหมคะปรากฏว่าเธอเจอคราบที่น่าจะเป็นอสุจิแต่ว่าเธอก็ซักไปตามปกตินะคะก็หลังจากนั้นก็ค่อยคิดขึ้นมาได้ว่าอ้าวทำลายหลักฐานไปซะแล้วค่ะเพราะว่าลำพังแค่คำพูดจากปากของเธอก็คงจะไม่หนักแน่นพอค่ะเนื่องจากเจ้าของ Nursing Home เนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงในแวดวงดูแลสุขภาพค่ะส่วนผู้สูงวัยคนอื่นๆในบ้านพัก บางคนก็ตาฝ้าฟางบางคนหลงลืมคือดูแล้วถ้าจะให้เป็นพยานนี่คงไม่ค่อยน่าเชื่อถือค่ะเธอก็เลยไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปปรึกษาองค์กรที่ป้องกันการล่วงละเมิดผู้สูงวัยในอังกฤษนั่นแหละค่ะแล้วเธอก็ใช้ก้านสำลีไปเก็บตัวอย่างหลักฐานในปากของผู้สูงวัยอีกคนนึงก็ปรากฏว่าหลักฐานที่เก็บมาก็มีอสุจิของเจ้าของเนอร์ซิ่งโฮมอยู่ด้วยเขาก็เลยโดนจับแล้วก็จำคุกไป4ปีค่ะก็ยังมีกรณีของการที่ผู้สูงวัยอันนี้เป็นผู้ชายค่ะถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพนักงานเนอร์ซิ่งโฮมที่เป็นผู้หญิงค่ะในอังกฤษเหมือนกันค่ะก็ปรากฏว่าพนักงานหญิงคนนี้โดนจำคุกไป15ปีเพราะว่าล่วงละเมิดผู้สูงวัยไป3คนค่ะแล้วก็ใช้มือถือถ่ายวิดีโอไว
้แกล่วงละเมิดชายสูงอายุเนี่ยหรอ
ใช่ค่ะ มีในข่าวมีลงรูปด้วยค่ะก็คือแบบก็คือหน้าตาแบบท่าทางแบบไอ้นี่เหมือนกันค่ะแล้วก็เนี่ยใช้มือถือล่วงละเมิดไม่พอก็ใช้มือถือถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ไปโหลดลงคอมพิวเตอร
์
แล้วคงมีคนไปเห็นนะคะคอมแกอาจจะไปวางไว้อะไรเงี้ยก็คนก็เลยเอาคอมไปให้ตำรวจก็เลยโดนจับไปค่ะ
แต่ไม่ได้เผยแพร่
ไม่ได้เผยแพร่ค่ะ
ค
่ะยังมีที่รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียค่ะก็เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในเนอร์ซิ่งโฮมค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่ความจำบกพร่องแล้วก็มีความบกพร่องทางร่างกายค่ะโดยผู้ลงมือเป็นผู้ชายทั้งที่เป็นพนักงานและผู้สูงวัยที่พักอยู่เนอร์ซิ่งโฮมเดียวกันค่ะก็การล่วงละเมิดยังเกิดขึ้นในรูปแบบอื่นค่ะอย่างที่เมืองไอโอวาในสหรัฐมีกรณีเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านแล้วก็ข่มขืนหญิงวัย82ปีค่ะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ประเทศอย่างอังกฤษเขาก็เข้มงวดการตรวจตราพวก nursing home ค่ะเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจบ้านพักต่างๆเป็นประจำค่ะแล้วก็พูดคุยกับพนักงานรวมถึงผู้ใช้บริการแล้วอังกฤษก็ยังตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยค่ะก็ให้ช่วยดูแลคนในวัยผู้ใหญ่ที่อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่สะดวกขณะที่ในบางรัฐของสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดผู้สูงวัยถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเขาจะส่งผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมพิเศษไปพูดคุยซักถามผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลไปถึงสภาพจิตใจด้วยค่ะในส่วนของการสังเกตพฤติกรรมผู้สูงวัยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะจะช่วยให้ทราบว่ามีอะไรผิดแปลกออกไปหรือเปล่าถ้าพบว่าผิดแปลกออกไปแล้วไปเรียบเคียงถามดูแล้วถ้าปรากฏว่าถูกล่วงละเมิดก็อย่าวางเฉยปล่อยให้เรื่องผ่านไปนะคะเพราะว่าแม้คนแก่อาจจะมีอาการหลงลืมแต่ถ้าเกิดลองไปนั่งคุยแล้วก็สังเกตอาการต่างๆเนี่ยก็น่าจะพอทราบได้ค่ะอาการทางกายที่พอจะสังเกตได้ว่าผู้สูงวัยเนี่ยถูกล่วงละเมิดหรือเปล่าก็มีอย่างเช่นเจ็บบริเวณเชิงกรานนานหลายวันนะเดินหรือนั่งลำบากหรือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่ามีรอยช้ำตามตัวค่ะส่วนอาการทางจิตใจเนี่ยก็อาจแสดงออกมาอย่างมีอาการหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผลมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือว่าแยกตัวจากคนอื่นค่ะก็ผู้เชี่ยวชาญของ UN เขาก็ย้ำว่าการเอาใจใส่ในเรื่องนี้สำคัญมากคนที่เป็นญาติคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลแล้วก็บ้านพักคนชราเนี่ยต้องตระหนักรู้ว่าการล่วงละเมิดทางเพศคนสูงวัยเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะและคนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือว่าไปแจ้งตำรวจค่ะเพื่อจะได้จับตัวผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีในส่วนของคนทั่วไปนะคะการสอนให้ลูกหลานเคารพผู้ใหญ่หรือการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นต่างๆตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คนแก่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้แล้วก็ทักษะให้กันเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสบ่มเพาะมุมมองแง่บวกค่ะแล้วก็ความรู้สึกดีๆต่อผู้สูงวัยได้ก็มีการคาดหมายว่าภายในปี2593หรือว่าอีก31ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะประชากรในโลกที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าค่ะจาก900ล้านคนเป็นประมาณ 2,000 ล้านคนค่ะและประเทศที่มีรายได้ต่ำกับประเทศรายได้ปานกลางจะมีจำนวนผู้สูงวัยอาศัยอยู่มากค่ะดังนั้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ค่ะเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆค่ะก็อย่างที่กล่าวมาค่ะ
เป็นประเด็นที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีการพูดถึงกันส
ัก
เท่าไหร่แต่ก็อาจจะได้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอาจจะมีปัญหาแล้วก็ได้แต่ก็อย่างที่ขนาดตัวอย่างเนาะฟังแล้วก็เวลาผู้สูงวัยถูกละเมิดเนี่ย มีความยากลำบากอยู
่ค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับผู้สูงวัยก็คล้ายๆเด็กเพราะว่า
ในการดูแลช่วยเหลือหรือว่าเอาตัวรอดเนี่ยยาก
ค่ะ
ค่ะก็เป็นช่วงเช็คอินนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปเซ็กซ์เรคคอร์ดคุณสุดาก็ยังอยู่กับเราต่อค่ะ
ช่วงเซ็กซ์เรคคอร์ด
ในช่วงเซ็กซ์เรคคอร์ดนะคะคุณสุดามังมีนดีก็ยังอยู่กับเรา
ค่ะ
ดิฉันมีของมาฝากเป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำหลากมิติของต่างประเทศมีมาฝากกันเรื่อยๆนะประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจด้านอะไรต่อหลายเรื่องรายได้ผู้หญิงผู้ชายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีเวทีที่คุยกันเชิงวิชาการนิดนึงของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เห็นเขาตั้งหัวข้อนี่แหละเรื่องความเหลื่อมล้ำหลากมิติน่าสนใจมีเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องสุขภาพเรื่องคมนาคมที่เป็นความไม่เท่าเทียมแล้วก็เขาทำเป็นซีรีส์เลยดิฉันก็แต่ว่าแบ่งเป็นแต่ละครั้งนะคะก็มีโอกาสได้ไปฟังมีเรื่องความเหลื่อมล้ำในมิติเพศสภาพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดซีรีส์ของเขาคนที่ไปเตรียมข้อมูลมาเป็นวิจัยเล็กๆนะคะดร.วราพรแช่มสนิทผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศกับอาจารย์ดร.เนื้อแพรเล็กเฟื่องฟูจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์วราพรเนี่ยคุยให้เราฟังคล้ายๆกับที่คุณสุดาเคยเอามาให้ข้อมูลเรื่องการประเมินความเหลื่อมล้ำเรื่องเพศในระดับนานาชาติที่เขาก็มักจะมีดัชนีตัวชี้วัดต่างๆว่าจะดูจากอะไรได้บ้าง
ค่ะ
อาจารย์ก็ลองไปรีวิวมาว่าเขาดูอะไรกันบ้างนะคะเช่นของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP เนาะ
ค
่ะก็เขามีตัวชี้วัดที่เรียกว่า Gender Equality Index แปลด่วน
ความเสมอภาคทางเพศค่ะ
ตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างเพศทางเพศนะคะ GII ตัวที่เขาจะวัดก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องการผู้หญิงเข้าถึงบริการสุขภาพไหมอัตราการตายของแม่ที่คลอดการตายจากอะไรอนามัยเจริญพันธุ์เนาะที่จะเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็ empowerment เป็นเรื่องของการเสริมอำนาจผู้หญิงเช่นดูว่าผู้หญิงได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสภาไหมสัดส่วนผู้หญิงเรื่องการศึกษาเป็นยังไงรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจว่าอยู่ในตลาดแรงงานแค่ไหนก็บอกว่าด้วยตัวชี้วัดเหล่านี้เนี่ยไทยอยู่อันดับ83จาก180
กลาง
ของโลกนี้แล้วก็ UNDP อีกเช่นกันก็จะมีตัวชี้วัดที่เรียกว่า GDI Gender Development Index ตัวชี้วัดการพัฒนาเรื่องเพศนะระหว่างเพศก็จะดูเรื่องคล้ายๆกันดูการศึกษาดูสุขภาพแล้วก็ดู GDP รายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ค่ะซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าก็มีความเหลื่อมล้ำอยู่นะแล้วก็ถ้าจะให้มันเกิดความเท่าเทียมขึ้นได้ทั่วโลกเนี่ยใช้เวลา106ปีแล้วก็โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยขอ170ปี
โอ้โห
อย่างไรก็ดีอาจารย์วราพรตั้งข้อสังเกตว่าตัวชี้วัดที่หายไปคือด้านวัฒนธรรม
ค่ะ
เราลองไปฟังค่ะว่าเรื่องวัฒนธรรมที่อาจารย์วราพรพูดถึงคืออะไรบ้าง
ทีนี้ถ้าเราดูจากความพยายามในการชี้วัดที่เป็นระบบเนี่ยเราจะเห็นว่ามิติที่เขาจะใช้มากๆก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองใช่ไหมคะเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องสุขภาพงั้นมิติที่มันตกไปในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็คือมิติทางด้านวัฒนธรรมนะคะซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่มันชี้วัดยากนะคะชี้วัดเป็นตัวเลขได้ยากการชี้วัดอย่างนั้นก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะชวนมาดูว่าเจาะเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรมด้านเพศอะค่ะในสังคมนะคะอันเนี้ยตรงกลางเป็นรูปต้นไม้นะคะพยายามดูให้เป็นต้นไม้นะแล้วก็มันเป็นต้นไม้ที่ตายซากอยู่นะคะทีนี้ ข้อมูลที่ว่าที่อยู่บนจอเนี่ยค่ะคือข้อมูลจากการที่เราหมายถึงว่าตัวฉันเองแผนงานสุขภาวะผู้หญิงเนี่ยทำงานเรื่องเนี้ยมาประมาณ 6-7 ปีนะคะทำงานอบรมให้กับนักวิชาชีพให้กับคนกลุ่มต่างๆนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็คุยแล้วก็เราก็จะถามว่าเอ๊ะเขาถูกบอกถูกสอนในเรื่องความเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เราทำงานด้วยก็มีแทบจะวัยทำงานเนี่ยนะคะทุกช่วงอายุตั้งแต่แบบ50กว่านะคะ40 30จนถึง20กว่านะคะเราถามคำถามเดียวกันว่าเอ๊ะสังคมเนี่ยกำหนดกรอบความเป็นผู้หญิงไว้ยังไงกำหนดกรอบความเป็นผู้ชายไว้ยังไงแล้วก็ให้เขาตอบมาเนี่ยคำตอบที่ได้มันจะประมาณเนี้ยค่ะนะคะก็ แทบจริงๆทุกกลุ่มอายุเลยเพราะว่าเคยไปทำงานกับคนอายุน้อย20กว่าแล้วก็คิดว่าเอ๊ะคงไม่เหมือนละมั้งคงไม่เหมือนคนอายุ50กว่าละมั้งปรากฏว่าผลออกมามันก็จะคล้ายๆกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่สังคมบอกสอนมันก็จะเป็นชุดหนึ่งนะคะไม่ทราบอ่านเห็นกันไหมคะข้างหลังเห็นอยู่นะก็จะเป็นประเภทแบบว่ารักนวลสงวนตัวนี่จะมาก่อนเลยถามว่าแบบสังคมสอนผู้หญิงให้เป็นยังไงต้องรักนวลสงวนตัวต้องเรียบร้อยนะคะอ่อนหวานรักสวยรักงามรับผิดชอบงานบ้านดูแลคนในครอบครัวรักเดียวใจเดียวใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลตัดสินใจไม่เด็ดเดี่ยวไม่เหมาะเป็นผู้นำอันนี้คือหมายถึงว่าที่สังคมมองนะคะสังคมบอกไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเป็นอย่างนั้นจริงนะคะสิ่งที่เขาได้ยินจากสังคมนะคะต้องการอ่อนแอต้องการการปกป้องดูแลนะคะแต่งานแล้วก็ต้องอดทนเพื่อลูกนะคะอดทนเพื่อรักษาครอบครัวนะคะแม้จะถูกใช้ความแรงนะคะบางทีก็จะถูกบอกให้อดทนนะคะไม่ต้องเรียนรู้เรื่องเพศก็ได้นะคะไม่ควรจะเรียนรู้แหละแล้วก็ไม่ต้องแสดงไม่ควรแสดงออกเรื่องในเรื่องทางเพศนะคะผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบการคุมกำเนิดเพราะว่าถ้าท้องก่อนแต่งเนี่ยหรือท้องในวัยเรียนก็จะเป็นเรื่องเสียหายกับผู้หญิงถ้าไปทำแท้งก็ถือว่าเป็นแม่ใจยักษ์นะคะผู้หญิงบวชไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในศาสนาพุทธเถรวาทนะคะผู้หญิงห้ามเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำพิธีกรรมไม่ได้แล้วก็บางทีก็แบบคือโลกข้างนอกมันไม่ปลอดภัยอ่ะเดินทางคนเดียวหรือไปไหนมาไหนคนเดียวมันก็มีอันตรายนะคะก็ต้องระวังตัวเนี่ยเป็นต้นนะคะแล้วพอเราข้ามมาที่ฝั่งผู้ชายว่าถามว่าเอ๊ะแล้วสังคมวางกรอบสำหรับความเป็นชายที่สังคมคาดหวังยังไงก็ต้องบอกต้องเป็นผู้นำต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะคะต้องสืบทอดวงตระกูลต้องไม่ต้องทำงานบ้านก็ได้นะคะแข็งแรงทำงานใช้แรงได้นะต้องใช้แรงงานได้นะคะแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เหมาะที่จะเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ควรจะเรียนสูงๆเพราะว่าต้องสืบทอดวงตระกูลต้องเป็นผู้นำครอบครัวใช่ไหมคะจะได้ทำมีงานที่เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มีสังคมควรจะมีสังคมมีเพื่อนฝูงนะคะกล้าเสี่ยงรักศักดิ์ศรีสู้คนอื่นๆนะคะใช้ความรุนแรงได้ไม่เป็นไรเรื่องใช้ความรุนแรงได้เนี่ยเราก็คงจะพอได้ออกเมื่อเร็วๆนี้ก็สสเราก็ออกมาพูดใช่ไหมคะถึงประสบการณ์ที่เขาเป็นคนใช้ความแรงอย่างภาคภูมิใจอะไรเงี้ยก็คือสังคมไม่เขาก็คิดว่าสังคมไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียหายอะไรอะไรเงี้ยนะคะในความเป็นผู้ชายเนี้ยเจ้าชู้ได้มีอิสระในด้านต่างๆอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันก็แสดงความอ่อนแอไม่ได้ต้องเข้มแข็งร้องไห้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการคุมกำเนิดเพราะว่าไม่ได้เป็นฝ่ายท้องอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นนี่ไอ้ส่วนเนี้ยค่ะที่ใส่รูปต้นไม้ไปเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆไอ้ส่วนเหล่านี้มันเป็นผลผลิตนะคะจากในส่วนของที่ตรงกลางเนี่ยค่ะจริงๆมันมีเรื่องคนข้ามเพศด้วยนะคะก็คือว่าคนข้ามเพศเขาก็จะมีกรอบแต่ว่าออกจะไปในกรอบของการที่ตัดสินกีดกันเนี่ยในชุดหนึ่งก็คือมองว่าเป็นเรื่องผิดเพศเรื่องผิดธรรมชาตินะคะป่วยเป็นโรคจิตต้องรักษาหรือว่าถ้าในทางสังคมพอดีที่มันเต็มก็เลยไม่ได้ใส่มาเช่นว่าต้องอะไรอะทำการงานที่เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาในสังคมเนี่ยไม่ได้ต้องทำพวกงานเสริมสวยหรือว่าคาบาเร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยู่ในสื่อก็จะเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า ก็เริ่มได้ยินเสียงจากคนที่เป็นสาวประเภท2หรือว่าเป็นกระเทยหรือเป็นหญิงข้ามเพศเขาบอกว่ามันก็มีความกดดันว่าเขาต้องสวยถ้าไม่สวยก็ถูกว่าว่ากระเทยควายอะไรเงี้ยมันก็จะมีกรอบทางสังคมที่มันทำงานกับคนเพศต่างๆอยู่นี่กรอบทางสังคมเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่ามันทำผ่านสถาบันต่างๆที่เป็นเหมือนลำต้นของต้นไม้ตัวเนี้ยนะคะที่มันส่งผ่านในตัวความคิดชุดความคิดเหล่านี้มาสู่คนในสังคมนะคะทำงานอบรมมาหลายสิบรุ่นนะคะคนน่าจะหลายร้อยคนอาจจะถึงพันคนเนี้ยไม่เคยมีรุ่นไหนที่แบบพอถามคำถามไปแล้วแบบอึ้งตอบไม่ได้คือทุกคนตอบได้หมดเลยรู้ว่าสังคมบอกกันสอนอะไรอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเป็นหรือไม่เป็นนี่อีกเรื่องนึงนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันที่มันส่งผ่านความคิดอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของครอบครัวชุมชนการศึกษาไปจนถึงกฎหมายไปจนถึงการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะคะระบบสาธารณสุขสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยสถาบันเหล่านี้มันก็รับเอาวิธีคิดเหล่านี้มาจากรากทางวัฒนธรรมก็คือเรื่องของอันนี้มันจะอยู่ข้างใต้ข้างหลังอาจจะมองไม่เห็นนะข้างใต้คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเราบอกว่าเราพูดกันถึงวัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่แต่ว่าสิ่งที่มองก็คืออย่างที่บอกว่าเจนเดอร์กับเซ็กชวลิตี้มันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่แต่มันเป็นวัฒนธรรมแบบรักต่างเพศนิยมแบบชายเป็นใหญ่ด้วยก็คือว่าคุณคือให้คุณค่าให้โอกาสนะคะให้ความสำคัญให้อำนาจกับเพศชายเนี่ยมากกว่านะคะ ถ้าเราเห็นกรอบความเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการวางข้อจำกัดห้ามทำนู่นทำนี่ต้องเป็นในสิ่งที่แบบว่ามันถูกจำกัดนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยก็มันมีแฝงไว้ด้วยเรื่องของรักต่างเพศนิยมก็คือว่าคุณควรจะต้องเป็นรักต่างเพศถ้าคุณเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือว่าคุณเป็นคนข้ามเพศก็จะถูกเหยียดถูกกีดกันในอีกลักษณะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือภาพของความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรมด้านเพศซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยถูกพูดถึงในตัวชีวิตต่างๆนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารับรู้เราผ่านประสบการณ์จากการดำรงอยู่ในสังคมเนี่ยนะคะนี่มาพูดถึงความรุนแรงนะคะว่าวัฒนธรรมด้านเพศแบบนี้มันส่งผลให้เกิดความรุนแรงได้ยังไงนี่ก็เป็นสถิติความรุนแรงนะคะก็หนึ่งใน3ของผู้หญิงทั่วโลกนะคะก็อันนี้ก็เป็นสถิติที่หน่วยงานของ UN จะตั้งถึงบ่อยๆนะคะ1ใน3หรือบางที่ก็จะบอกว่า 35% ของผู้หญิงเนี่ยจะเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือจะมีโอกาสถูกใช้ความแรงในช่วงชีวิตเนี่ยค่ะนะคะเป็นความแรงทางร่างกายหรือทางเพศนะคะของไทยเคยมีการสำรวจโดยที่ WHO สนับสนุนนะคะก็พบว่า 44% ของผู้หญิงไทยอายุ 15-49 ที่มีคู่หรือเคยมีคู่เนี่ยก็เคยถูกใช้ความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยถ้าสังเกตก็คือสูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยระดับโลกตัวเลขเฉลี่ยระดับโลกบอกว่า1ใน3แต่ของไทยเนี่ย 44% นะคะ 44% นะคะแล้วก็สำรวจเมื่อ2ปีที่แล้วของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเนี่ยเลือกสำรวจระดับครอบครัวก็พบว่า 34.6% ของครอบครัวไทยเนี่ยให้ข้อมูลว่ามีการใช้ความรุนแรงรูปแบบต่างๆในครอบครัวนะคะก็คือมากกว่า1ใน3นะคะทีนี้กำลังคิดว่าใช้เวลาเยอะแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบความรุนแรงในชีวิตคู่เท่าที่เรารวบรวมจากการทำงานนะคะก็พบว่าจริงเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนอกเหนือจากการทำร้ายร่างกายนะคะมันมีเรื่องของการทำร้ายทางเพศการทำร้ายจิตใจการข่มขู่บังคับควบคุมจำกัดอิสรภาพใช้ลูกเป็นเครื่องต่อรองเป็นต้นนะคะอันนี้เอาขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงความรุนแรงอะค่ะที่เราพูดโยงมาตั้งแต่ว่ามันเป็นผลทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีรูปแบบความรุนแรงที่มันหลากหลายแล้วก็ประเด็นนึงก็คือคนจำนวนส่วนใหญ่เนี่ยหลายครั้งบางทีเรามองไม่เห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเป็นความรุนแรงด้วยหรอเราไม่แน่ใจนะคะหรือไม่เรียกมันว่าเป็นความรุนแรงนะคะก็ทำให้ปัญหามันถูกมองข้ามไปผิดค่ะทีนี้ถ้าเจาะเฉพาะวัฒนธรรมด้านเพศที่มันส่งผลให้เกิดความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศหรือความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยค่ะเรามีทัศนคติในเรื่องเพศแล้วก็การยอมรับความแรงหลายอย่างที่ล่องลอยอยู่ในสังคมนะคะซึ่งคิดว่าเราในที่นี้ก็คงจะได้เคยได้ยินได้ฟังความคิดหรือทัศนคติแบบนี้นะคะก็คงไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็แต่อยากจะบอกว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยค่ะไอ้ตัวการที่เราดำรงอยู่แล้วก็ยอมรับแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมแบบนี้มันคือการทำให้เป็นกระบวนการที่ทำให้ความรุนแรงมันกลายเป็นเรื่องปกตินะคะ
ค่ะเมื่อเสียงที่ได้ฟังไปก็เป็นอาจารย์วราพรแช่มสนิทนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่ฉันไปนั่งฟังมาให้นะคือของอาจารย์เนื้อแพรเล็กเฟื่องฟูจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะคะอาจารย์เอาตัวอย่างมาให้ดูจากใบรับสมัครงานประกาศรับสมัครงานของสายการบินแห่งหนึ่งขอเพศหญิงนะเพศหญิงสัญชาติไทยโสดไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสยังไม่เคยมีบุตรเกิดตั้งแต่วันที่เท่านี้เดือนนี้ปีนี้นะคะและมีประสบการณ์การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า2ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่าปตรีหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา อันนี้คือปตรีหรือเทียบเท่าเนี่ยของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอีกตำแหน่งนึงก็เป็นพนักงานต้อนรับซึ่งเนี่ยแหละคุณสมบัติเหมือนกันแต่ว่าขอไม่ต่ำกว่าม.6หรือเทียบเท่าก็ปกติไหมฟังดู ก็เวลาคุณสมบัตินะเวลาจะสมัครงานเขาก็เขียนเยอะนิดนึงความน่าสนใจอยู่ที่ตำแหน่งกัปตันคุณสมบัติที่ต้องการคือชายสัญชาติไทยเกิดหลังวันนี้เท่านี้จบ
อ๋อสั้น
ขอแทบจะขอแค่เป็นผู้ชายก็รับหมดอย่างนี้ใช่ไหม อะไรอย่างนี้นะคะค่ะอาจารย์บอกว่าพอไปดูเรื่องการศึกษานะคะประถมมัธยมต้นเนี่ยจำนวนนักเรียนหญิงนักเรียนชายเนี่ยเข้าเรียนพอๆกันเลยนะแต่พอมปลายเนี่ยผู้หญิงจะอยู่ในสายสามัญเยอะผู้ชายไปอยู่ในสายอาชีวะแล้วก็ไปดูตัวเลขอันนึงน่าสนใจว่าทั้งประถมและมัธยมต้นเนี่ยมีตัวเลขดรอปเอาท์ของผู้หญิงค่อนข้างมากเหตุผลจากการสมรสซึ่งคือเด็กที่ท้องไม่พร้อมและไม่สามารถเรียนต่อนั่นเอง
ค
่ะเราลองไปฟังเสียงอาจารย์เนื้อแพรเล็กเฟื่องฟูค่ะ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านักเรียนหญิงส่วนใหญ่นะคะ35%ของนักเรียนหญิง ออกแล้วก็ได้สาเหตุไอ้สาเหตุของการออกจากการการค้าคือไม่กลับมาเรียนเลยนะคะคือการสมรสนะคะนี่คือเรียนไวตั้งแต่ประถมถึงมัธยมต้นนะคะส่วนนักเรียนผู้ชายก็จะออกด้วยสาเหตุของการมีการปรับตัวนะคะถามว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าการสมรสนี่ก็คืออะไรนี่ก็คือสาเหตุของเด็กหญิงที่ออกเพราะว่าท้องก่อนแต่งและโรงเรียนขอให้ออกนะคะถามว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำไหมความเหลื่อมล้ำก็คือว่าการที่เด็กหญิงท้องเขาท้องเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น 35% ที่ต้องออกเพราะท้องนั้นใครเป็นสาเหตุทำให้ท้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก็คงอยากจะชวนคุยเนื่องจากว่ามันอาจจะมาจากพื้นฐานของวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่านะคะที่พอเราคิดว่าการท้องนั้นก็คือคุณจะต้องออกไปรับผิดชอบครอบครัวนะคะการท้องคือการที่เป็นสิ่งที่น่าอายนะคะเพราะฉะนั้นการตัดโอกาสของเขาในการเรียนตั้งแต่แรกอย่างนี้มันส่งผลไปในเชิงของคำของผลกระทบในปลายชีวิตเขาอย่างไรได้บ้างนะคะประเด็นด้านการศึกษามีอีกเยอะนะคะแต่นี้ยกตัวอย่างมาประมาณนี้นะคะข้ามจากการศึกษานะคะโตขึ้นผ่านไปในมุมมองของการทำงานบ้างนะคะอันนี้ใช้ข้อมูลตลอดระยะเวลาประมาณ30ปีของประเทศไทยที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเส้นบนคือผู้ชายนะคะเส้นล่างคือผู้หญิงนะคะตอนนี้เส้นที่ต้องการโชว์เห็นก็คือว่าอัตราการเข้าร่วมในตลาดแรงงานนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าสมมติมีผู้หญิงอยู่100คนนะคะมีสักกี่คนที่อยู่ในตลาดแรงงานและหรืออยากทำงานนะคะ participation rate ให้คำจำกัดความดังนี้นะคะถ้าไม่คิดอะไรมากเราก็จะบอกว่าโอเคค่ะแสดงว่าจริงๆแล้ว30ปีที่ผ่านมานั้นลักษณะการที่อยากเข้ามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานหรือการที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยผู้ชายทำงานเยอะกว่าผู้หญิงนะคะในฐานะของการ participate ในตลาดแรงงานนะคะแต่คำถามก็คือว่ามันเป็นช้อยของฝ่ายหญิงหรือเปล่านะคะที่จะ 30% ของฝ่ายหญิงนะคะที่ไม่อยู่ในตลาดแรงงานมันเป็นช้อยหรือว่ามันเป็นข้อจำกัดในเชิงโครงสร้างในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะคะหรือมันเชื่อมอะไรกับประกาศโฆษณาแรกที่ได้โชว์ให้ดูหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแยกกันต่อไปแล้วนะคะอันนี้คือพล็อตรายปีเฉยๆนะคะกราฟต่อไปนะคะเป็นสถิติเดิมนะคะคือลักษณะอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของชายและหญิงนะคะแต่ณตอนนี้เราแยกเขาเป็นกลุ่มคนโสดนะคะคือกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็แกน X นี่ก็คือเป็นลักษณะการเหมือนเป็นตลอดช่วงอายุของเขาอะค่ะตั้งแต่อายุ15ปีถึง65ปีนะคะถามว่าในแต่ละช่วงอายุของชายและหญิงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยวิธีการลักษณะของการที่เขาเข้าทำงานนั้นมันมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันอย่างไรนะคะเมื่อเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เหมือนว่าตั้งแต่เด็กจนแก่ละกันนะคะถ้าดูคนโสดดูง่ายเลยคนโสดดูง่ายคือว่าชายและหญิงนะคะโตขึ้นแล้วก็แก่ลงนะคะความอยากทำงานแล้วการมีโอกาสทำงานของเขามีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือว่าตอนเด็กก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะแล้วก็เมื่อทุกๆคนโตพอเรียนจบพอนะคะก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือทุกคนคนโสดที่อยากทำงานแล้วก็ทำงานอยู่นะคะนี่คือสภาพของคนโสดพอแก่ตัวก็ทำงานน้อยลงตามสภาวะของร่างกายนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าเมื่อคุณเราเปรียบเทียบชายหญิงระหว่างคนที่แต่งงานในกลุ่มคนที่แต่งงานด้วยกันเองนะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาไหนนะคะจริงๆก็คือโดยเฉพาะการศึกษาระดับกลางเนี่ยเราจะพบความแตกต่างแกลบของการเข้าร่วมการมีโอกาสเข้าร่วมในตลาดแรงงานของชายและหญิงอยู่เกือบ 30% นะคะ 30% ในที่นี้ก็คือเกิดหลังจากที่เขามีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆมานะคะถ้าเราคิดว่าตัวเลขนี้มันเป็นเพราะว่าเขาเลือกผู้หญิงเหล่านี้เลือกที่จะไม่ทำงานนะคะเลือกที่จะมาดูแลครอบครัวนะคะไม่ใช่มันสถิติตรงนี้ไม่ใช่สถิติที่น่าตกใจอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดสถิตินี้มันมาจากเหตุผลบางอย่างที่ทำให้สุดท้ายแล้วผู้หญิงเหล่านั้นจะต้องดรอปตัวเองออกมาจากตลาดแรงงานนะคะมันอันนี้มันคือแกปที่เสื่อมเหตุถึง inequality ในบางอย่างหรือเปล่านะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเชื่อว่ามันมีคำพูดจากผู้ใหญ่หลายคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นในข่าวว่าผู้หญิงจะเรียนไปทำไมใช่ไหมคะเรียนไปก็สุดท้ายก็ออกมาดูแลครอบครัวอยู่ดีใช่ไหมคะเรียนไปจะทำงานสูงๆสุดท้ายคุณก็ไม่มีเวลาทำงานอยู่ดีนะ productivity ของคุณก็ต่ำอยู่ดีนะคะตัวเลขนี้รูปต่อไปที่อยากพลอตก็เลยต้องการจะมาโชว์ให้เห็นว่าความเชื่อเหล่านั้นจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในตลาดแรงงานเหมือนกัน นะคะเราดูความสามารถในการทำงานของเขาผ่านชั่วโมงการทำงานนะคะเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะช่วงอายุไหนก็ตามนะคะเปรียบเทียบชายเปรียบเทียบหญิงชั่วโมงการทำงานที่เขาเหล่านั้นยินดีทำโดยเฉลี่ยนะคะความขยันในการทำงานไม่แตกต่างกันเลยนะคะแต่จริงๆแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงในก่อนวัยจะมีลูกนั้นจริงเราจะเห็นว่าเส้นสีส้มสูงกว่าเส้นสีเขียวด้วยซ้ำไปนะคะ
จากที่อาจารย์เนื้อแพรคุยให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะก็ชี้ประเด็นว่าจริงๆแล้วนายจ้างที่เขาทำแบบนี้เนี่ยก็กำหนดต่างๆอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือเขาก็มองเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจดีที่สุดแล้วทำแบบนี้ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะคะต่องานดีต่องานซึ่งเรียกอย่างนึงว่าการเลือกปฏิบัติทางเพศนั่นเองนายจ้างไม่ได้คิดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติฉันเลือกแบบว่าคนที่ได้จะได้เหมาะกับงานเนาะแล้วก็ในมุมของอาจารย์เนื้อแพรเนี่ยบอกว่าลักษณะแบบนี้มองอีกอย่างนึงภาษาอังกฤษเรียกว่า confirmation bias ในฐานะนักแปลแปลเร็วคุณสุดาอาจารย์เนื้อแพรแปลว่ากบในกะลาค่ะ
โ
อ้บอกว่ามันก็คือการสิ่งที่ทำในสิ่งที่เคยทำมานั่นแหละเหมือนเดิมที่คิดว่าดีที่สุดแล้วถ้าคิดว่าผู้ชายถนัดงานช่างเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ไม่ควรทำผู้ชายทำอันนี้ได้ดีผู้หญิงก็ไม่ควรทำซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าการเลือกปฏิบัติที่ว่าเนี่ยนอกจากเป็นการปิดโอกาสของคนที่จะเข้ามาทำงานแล้วเนาะด้านหนึ่งบริษัทเองอ่ะก็ไม่ได้เปิดที่จะจริงๆแล้วอีกเพศหนึ่งเขาอาจจะทำได้ดีกว่าก็ได้แต่อย่างไรก็ดีน่าสนใจตรงที่มันไม่ขัดกฎหมายแรงงานของบ้านเราค่ะแต่ว่ามีพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศปี2558ซึ่งถ้าเจอกรณีแบบนี้อาจจะต้องมีคนไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะ
ค่ะ
หลังจากมีการคุยกันนอกรอบนิดนึงว่าแล้วทำยังไงดีเวลาการรับสมัครงานเนี่ยที่บางงานมันไม่เหมาะกับผู้หญิงผู้ชายจริงๆเนี่ยก็เลยคุยกันว่าข้อที่ดีคือไม่ควรบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าเขียนไปในการรับสมัครเลยว่าลักษณะการทำงานบางอย่างมีเงื่อนไขแบบนี้ถ้าผู้หญิงคิดว่าทำได้ก็สมัครมาผู้ชายเองถ้าเขาเห็นเงื่อนไขแบบนี้เขาอาจจะไม่สมัครก็ได
้
ก็จะเป็นข้อมูลที่ให้กับผู้ที่จะมาสมัคร
ค
่ะจบข่าว เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในมิติเพศสภาพที่ว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปพบกับวัยรุ่นเป็นเรื่องค่ะ
วัยรุ่นเป็นเรื่อง
ฮัลโหล
มิกหลังเลิกเรียนว่างไหมอ่ะเรามีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะ
ได้ดิ
โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันหลังโรงเรียนนะ
โอเคจ้า
ว่าไงมีเรื่องอะไรจะคุยกับเราเหรอ
คือเรามีเรื่องอยากจะบอกอะนะ
อะไรว่ามาเลย
เราท้องกับมิกอะ
เฮ้ยล้อเล่นปะเนี่ยเรามีอะไรกันไม่กี่ครั้งเองนะจะท้องได้ไง
เราไม่ได้ล้อเล่นนะนี่เมนเรามันไม่มาสักพักนึงแล้วอะเราก็เลยไปซื้อที่ตรวจมาแล้วผลมันก็ออกมาว่าเราท้องอ่ะแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีอ่ะมิก
ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงล่ะเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันเนี่ย
ช่วยกันคิดหน่อยสิว่าจะเอายังไงอ่ะ
โอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเธอไปจัดการเองแล้วกันจะไปทำอะไรที่ไหนก็เรื่องของเธอเลยเราไปก่อนนะ
เฮ้ยทำไมว่างั้นน่ะมิก
โอ้ยเปิ้ลอย่ามายุ่งเปิ้ล
จะไปไหนช่วยกันคิดก่อนสิ
เปิ้ลไปแล้ว
มิกโถยจะทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงดีเนี่ย
จ้า
แม่ยุ่งอยู่ไหมคะ
ไม่เท่าไหร่นะลูกแม่เคลียร์งานนิดหน่อยแต่คุยได้จ้าว่าไงลูกทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะ
แม่คะหนูมีเรื่องจะบอกแม่ค่ะ
เปิ้ลเป็นอะไรลูกใจเย็นๆนะใจเย็นๆไหนมีเรื่องอะไรบอกแม่มาสิ
ถ้าหนูบอกแม่ไปแล้วแม่น้องเสียใจมากแน่ๆเลยค่ะ
โธ่ลูกไม่เป็นไรนะแม่พร้อมรับฟังทุกเรื่องของลูก หนูไม่ต้องกลัวไหนเรื่องอะไรเล่าให้แม่ฟังสิ
หนูท้องอะค่ะแม่
ฮะ
หนูไม่รู้จะทำยังไงดีหนูบอกแฟนหนูไปแล้วเขาก็ไม่ช่วยอะไรหนูเลยหนูจะทำยังไงดีคะหนูกลัวแม่
ใจเย็นๆนะลูกใจเย็นๆแม่อยู่ตรงนี้ลูกไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น
หนูขอโทษนะคะแม่
จ้า
หนูขอโทษที่ทำให้แม่เสียใจ
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
หนูไม่รู้จะทำยังไงอะแม่หนูยังอยากเรียนหนังสืออยากมีอนาคตดีๆอยู่นะคะแม่แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะ
ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันนะลูกรักนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาหมอกันไปปรึกษาหมอว่ามันพอจะมีทางออกยังไงบ้างลูกต้องได้เรียนตามที่ลูกตั้งใจนะหยุดร้องเถอะลูกทุกอย่างจะโอเคนะลูกนะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกนะ
ละครที่รับฟังจบลงไปนะคะก็เป็นการสมมุติเหตุการณ์เพื่อให้คุณผู้ฟังนึกออกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็พอประสบปัญหาแล้วเขาก็ไปใช้บริการที่คลินิกวัยรุ่นนะคะวันนี้เราก็อยู่กับคุณรัชนีลักษิตานนท์นะคะพยาบาลจากศูนย์อนามัยที่5กรมอนามัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะเป็นคนที่ดูแลเคสน้องที่ประสบปัญหาค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชนี
สวัสดีค
่
ะ
ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังค่ะตอนที่คุณแม่พาน้องมาที่คลินิกค่ะตอนนั้นนี่สองคนอยู่ในสถานการณ์แบบไหนบ้างคะความรู้สึกของทั้งคุณแม่คุณลูก
ช่วงวันนั้นนะคะที่น้องเขามากับคุณแม่เขานะคะสีหน้าท่าทางของเขาทั้งคู่อะค่ะดูมีความกังวลนะคะว่าเหมือนกับหน้าตาไม่สบายนะคะก็มีความกังวลดูไม่รู้จะทำอย่างไรดีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงนะคะพอเข้ามาเนี่ยดูจากสีหน้าท่าทางเราในฐานะที่ให้คำปรึกษาหรือว่าให้บริการกับวัยรุ่นแล้วก็จะมีการสร้างสัมพันธภาพก่อนนะคะขั้นแรกสร้างสัมพันธภาพแนะนำตัวเองนะคะแนะนำตัวเองว่าเราเป็นใครนะคะมีอะไรให้ช่วยบ้างตรงนี้ก็คือถ้าเป็นคุณแม่เราก็จะแนะนำตัวเองว่าเป็นพี่แทนตัวเองว่าพี่แต่ถ้าเป็นกรณีเป็นเด็กเราก็บอกว่ามีอะไรให้ป้าช่วยไหมเพราะเราก็คือด้วยวัยประมาณนี้ของตัวดิฉันเองนะคะถ้าคุณแม่มีอะไรให้พี่ช่วยคะไหนลองเล่ามาซิก็ให้เขาเปิดใจนะคะเล่าเหตุการณ์แต่ทีนี้ในกรณีที่คุณแม่กับคุณลูกมาด้วยกันเนี่ยนะคะเราต้องจูนคอนเซ็ปต์ก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยเขามีความคิดเห็นที่ตรงกันไหมนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าเราจะให้คุณแม่เล่าก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะแม่ก็ในเคสนี้คุณแม่มาถึงก็จะเล่าเลยแหละค่ะว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ชายเนี่ยไม่ยอมรับนะคะแล้วอยากให้ลูกเรียนต่อนะอยากให้ลูกเรียนต่อจะทำอย่างไรอันนี้ก็คือรู้ว่าที่โรงราชบุรีเนี่ยมีคลินิกให้คำปรึกษาก็เลยเข้ามาคุณแม่ก็เล่าแบบนี้นะคะเราก็ดูจากสีหน้าท่าทางแล้วเราก็บอกงั้นพี่ขออนุญาตคุยกับลูกก่อนได้ไหมนะคะลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นน่ะนะคะก็แยกกันคุยคอนเซ็ปต์เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องแยกกันคุยก่อนเพื่อจูนว่าแม่กับลูกเนี่ยมีความกังวลหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับการตั้งครรภ์จะตัดสินใจมีแนวทางตัดสินใจอย่างไรนะคะเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยอย่างเคสนี้พี่ก็เขาคือแยกคุยกับน้องนะคะแยกคุยกับน้องน้องก็บอกว่าเนี่ยหนูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วเกิดตั้งครรภ์ตอนนี้หนูก็ไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ต่อหรือว่ามีลูกต่ออะไรประมาณนั้นนะคะหนูอยากเรียนต่อให้จบระดับปริญญาตรีอันนี้เราคุยแล้วว่าทั้งคุณแม่และคุณลูกเนี่ยมีความตั้งใจไม่ตั้งครรภ์ต่อและอยากจะยุติการตั้งครรภ์ประมาณนั้นแต่เราก็ยังไม่ ไม่ได้ให้ตัดสินใจทันทีเบื้องต้นหลังจากเราสร้างสัมพันธภาพเสร็จจูนตรงกันแล้วก็มาให้ข้อมูลนะคะข้อมูลในการตั้งครรภ์โดยเบื้องต้นของพยาบาลก็จะต้องซักประวัติของการมีประจำเดือนของคุณลูกอะค่ะว่าหนูมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อันนี้เพื่อจะประเมินดูว่าน้องเขาท้องประมาณกี่เดือนนะคะตรงจุดนี้คุยเสร็จแล้วเราดูแล้วว่าท้องประมาณกี่เดือนแนวทางต่อไปก็คือเราต้องให้ข้อมูลว่าน้องท้องประมาณนี้อย่างในคนไข้หรือว่าในน้องรายนี้นะคะเคสนี้ก็จะตั้งครรภ์ประมาณ6สัปดาห์นะคะตรงจุดนี้เราก็ดูแล้ว6สัปดาห์เราก็จะมีเครื่องมือในการที่จะให้ข้อมูลเด็กว่า6สัปดาห์ลูกหนูโตประมาณนี้แล้วนะคะมีพัฒนาการด้านร่างกายเป็นอย่างนี้ให้ข้อมูลเขาโตประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่าลูกหนูอยู่ในท้องนะคะก็จะต้องดูว่าเอ๊ะในการตั้งครรภ์ของหนูเนี่ยมีการตรวจปัสสาวะและท้องและเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือเราต้องเป็นการยืนยันว่าการตั้งครรภ์ของน้องเขาเนี่ยตั้งครรภ์ในมดลูกเพราะว่ามันจะมีการตั้งครรภ์กรณีตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือว่าตั้งครรภ์ไม่มีตัวเด็กที่บางคนเขาเรียกว่าตั้งครรภ์ลมนะคะไม่มีตัวเด็กในครรภ์ตรงนี้ค่ะขั้นตอนในการให้บริการเนี่ยก็จะต้องส่งอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ก็คือการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงก็จะรู้ว่าเอ๊ะอายุครรภ์เด็กเนี่ยท้องประมาณกี่เดือนแล้วนะคะตรงนี้
ค่ะแต่กรณีนี้เนี่ยคือความสัมพันธ์ของคุณแม่คุณลูกเนี่ยดีอยู่ใช่ไหมคะหมายถึงว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกัน
อ๋ออย่างในรายเคสนี้นะคะความสัมพันธ์ของแม่ลูกเนี่ยดีค่ะ
ค่ะ
ไม่มีความขัดแย้งกัน
ค่ะแล้วก็คุยกันมาแล้ว
คือแม่เขาก็จะเข้าใจค่ะค่ะคุยกันมาแล้ว
ค่ะแล้วพอถึงตอนที่ต้องตัดสินใจเนี่ยเขายังยืนยันการตัดสินใจเดิมซึ่งตั้งใจมาแล้วว่าจะมายุติการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ
อ๋อตรงนี้อย่างหลังจากให้ทางเลือกแล้วก็เบื้องต้นที่มาครั้งแรกเลยที่ก็ให้อัลตราซาวด์อัลตราซาวด์นี่ก็ประมาณ6สัปดาห์7สัปดาห์ประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากให้ข้อมูลตรงนี้เสร็จพี่ก็ให้ข้อดีข้อเสียของการตั้งครรภ์แล้วก็ข้อดีข้อเสียของการยุติการตั้งครรภ์ว่าเป็นอย่างไรนะคะตรงจุดนี้พี่ให้เขากลับไปคิดก่อนค่ะหลังจากได้ข้อมูลตรงนี้1สัปดาห์นัดมา
ค่ะ
ก็จะนัดมาแล้วก็พอหลังจากที่เขาได้ข้อมูลเขาไปตัดสินใจเขากลับมาเขายืนยันทั้งคู่ว่าหนูขอยุติการตั้งครรภ์ค่ะตรงนี้เขาก็ตัดสินใจพร้อมกันทีนี้ขั้นตอนในการที่จะยุติการตั้งครรภ์ของทางโรงพยาบาลนะคะเราจะต้องมีการประเมินความเครียดของเด็กนะคะว่าเด็กเนี่ยในการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยตามเขาจะมีพ.ร.บ.หรือมาตราที่จะสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ก็จะเป็นกรณีที่ถูกข่มขืนหรือว่ามีปัญหาต่อสุขภาพกายแม่สุขภาพจิตของแม่นะคะการยุติการตั้งครรภ์ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราจะใช้ดูเรื่องของสุขภาพจิตว่ามีภาวะที่รุนแรงถ้ามีเด็กอยู่ก็จะทำให้เกี่ยวกับด้านจิตใจของแม่เนี่ยเสียนะคะตรงจุดนี้เราก็จะมีการให้ตอบแบบประเมินตรงนี
้
หลังจากตอบแบบประเมินตรงนี้ว่าเขามีภาวะเครียดสูงยังไงก็ต้องยุติการตั้งครรภ์แนวทางของโรงพยาบาลก็จะต้องให้แพทย์เซ็นรับทราบ2ท่านนะคะแพทย์ท่านหนึ่งคือดูว่าเราประเมินและเรียบร้อยอันนี้สมควรยุติการตั้งครรภ์แล้วก็จะมีแพทย์อีกท่านหนึ่งยินยอมอาจจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซ็นเป็นคนที่สองเราถึงจะสามารถให้บริการตรงนี้ได
้ค่ะแล้วโดยขั้นตอนต้องมีวิธีการแล้วก็ใช้ระยะเวลายังไงบ้างคะ
ระยะเวลาในการตรงนี้นะคะหลังจากที่เซ็นยินยอมเรียบร้อยเราก็ให้ยาเป็นการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยานะคะก็จะให้ยาให้กับเด็กกิน1เม็ดนะคะแล้วก็จะนัดมาอีก2 วันเพื่อมาอมยาอีก4เม็ดอมยาใต้ลิ้นหรือว่าหรือในกระพุ้งแก้มอันนี้เป็นยาที่กรมอนามัยเขาแบบสั่งซื้อมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหานะคะพออมยาเรียบร้อยอมใต้กระพุ้งแก้มเนี่ยหลังจากอมยาประมาณ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงก็เด็กก็จะเจ็บท้องซึ่งขั้นตอนตรงนี้เราต้องให้ข้อมูลต่างๆกับเด็กว่าหนูจะมีในเรื่องของการเจ็บครรภ์บางคนจะขึ้นไส้อาเจียน นะคะตรงจุดนี้3ชั่วโมงหลังจากอมยาในกระพุ้งแก้มเรียบร้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจะตั้งค่ะไอจะแท้งออกมาค่ะเด็กอาจจะเป็นก้อนเลือดหรือว่าอะไรตรงเนี้ยค่ะ
ค่ะอย่างการใช้ยาเนี่ยสัมพันธ์กับอายุการตั้งครรภ์ยังไงบ้างคะ
อายุครรภ์เนี่ยค่ะคือถ้าจะให้ยาตัวนี้ได้อายุครรภ์ต้องไม่เกิน9สัปดาห
์ค่ะ
นะคะถ้าเกิน9สัปดาห์จะยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาตัวนี้ไม่ได
้ค่ะค่ะสอบถามเพิ่มเติมในแง่ของยาที่มีหลายคนก็อาจจะใช้วิธีไปซื้อหาเองตามเว็บไซต์วิธีแบบนี้มีความเสี่ยงยังไงบ้าง
ยาตามเว็บไซต์บางทีนะคะมันจะมีสถานที่พอแล้วเขาบอกยาทำแท้งมันก็จะขึ้นมาเลยแต่การให้ยาตรงนี้มันจะมีข้อเสียคือว่าถ้าให้ไม่ดีเนี่ยมันจะมีการบีบรัดตัวของมดลูกเยอะทำให้ตกเลือดได้นะคะเลือดจะออกมากตรงนี้ได้ค่ะฉะนั้นในการที่จะยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีนะคะไม่แนะนำให้ซื้อตามเว็บนะคะแนะนำให้ไปที่คลินิกวัยรุ่นในการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยขั้นแรกแล้วเนี่ยเราจะต้องคุยกับเด็กก่อนว่าช่วยหนูแต่ที่สำคัญคือเราไม่อยากให้เด็กท้องซ้ำนะคะในกรณีที่แท้งออกมาแล้วเราจะแนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำให้เด็กด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะนัดเด็กมาประมาณ2สัปดาห์หลังจากตั้งครรภ์แล้วหลังจากแท้งบุตรไปแล้วอะค่ะ
ค่ะเพื่อจะกลับมารับบริการฝังยาคุมอีกครั้งนึง
ใช่ค่ะ
ค่ะค่ะอยากให้ขยายความในส่วนของยาฝังคุมกำเนิดค่ะว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง
ยาฝังคุมกำเนิดจะเป็นยาฝังที่มีฤทธิ์ถ้าจะมีชนิดของยาฝังจะมี2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือยาฝังที่มี1หลอด1หลอดเนี่ยจะคุมกำเนิดได้3ปีนะคะ2หลอดเนี่ยจะคุมได้5ปีซึ่งในการฝังยาเนี่ยเราจะใช้ฝังโดยพยาบาลหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีนะคะขั้นตอนการฝังยาเนี่ยสามารถฝังในหลังแท้งบุตรหลังคลอดบุตรหรือว่าในกรณีที่วัยรุ่นยังไม่มีบุตรเลยก็สามารถที่จะฝังได้ฝังภายในวันที่1ถึง5ของรอบประจำเดือนนะคะซึ่งการฝังเนี่ยฝังได้ง่ายมากฉีดยาชานะคะฝังเข้าไปมีฤทธิ์คุมได้ 3-5 ปีแต่ว่าถามว่ามีปัญหาจากการฝังไหมอาการข้างเคียงมีบ้างค่ะบางคนก็จะมีเลือดออกกับปิดกระปอยในช่วง3เดือน6เดือนแรกแต่อาการก็จะหายไปเมื่อฝังยานานเกิน6สัปดาห์ไปแล้วอะค่ะ
ค่ะยังยาฝังคุมกำเนิดนี่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ไหมคะถ้าวัยรุ่นไปใช้บริการต้องเสียเงินไหม
อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ค่ะ
ค่ะ
ตรงนี้ก็คือยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยไม่วัยรุ่นเนี่ยจะไม่เสียค่าบริการนะคะอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ซึ่งสปสช.เขาสนับสนุนให้กับบริการกับวัยรุ่นฟรีไม่คิดมูลค่านะคะยาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นห่วงอนามัยค่ะที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้นาน 3-5 ปี
ค่ะค่ะการไปใช้บริการก็คือถ้าเช็คว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการที่ไหนที่มีคลินิกวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปใช้บริการได้เลย
ได้เลยค่ะได้เลยแล้วก็พยาบาลที่คลินิกวัยรุ่นเนี่ยเขาส่วนใหญ่แล้ว 100% เลยจะผ่านการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่หรือว่าพยาบาลตรงนี้จะไม่เบรมวัยรุ่นจะไม่ตำหนิจะไม่ตรีตานะคะจะให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นน้องๆวัยรุ่นไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้าเข้าไปในคลินิกวัยรุ่นของแต่ละโรงพยาบาล
ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากข้อคิดสำหรับคนที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมค่ะว่าส่วนใหญ่พอเจอปัญหาก็ตกใจกันหมดทุกคนนะคะเราจะตั้งสติแล้วก็รับมือกับเรื่องนี้ยังไงกันดี
อ๋อในกรณีที่ท้องไม่พร้อมนะคะตรงนี้ก็คือข้อคิดตรงนี้ก็คือคิดว่าเมื่อน้องๆเกิดตั้งครรภ์ไม่พร้อมจริงๆเนี่ยแนะนำให้น้องๆวัยรุ่นหรือผู้ปกครองนะคะเดินไปที่คลินิกวัยรุ่นทุกแห่งของโรงพยาบาลของรัฐได้เลยค่ะเพราะว่าที่นั่นจะมีพี่คอยดูแลให้คำปรึกษาน้องๆอยู่นะคะพี่พวกนี้ค่ะจะเข้าใจน้องๆนะคะและครอบครัวเป็นอย่างดีไม่ตีตาไม่ต่อว่าอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะพี่พวกนี้จะได้รับการฝึกหรือว่าได้รับการอบรมมาแล้วนะคะสามารถที่จะให้ความรู้ยินดีที่จะให้บริการกับน้องๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ สังเกตได้เลยว่าโรงพยาบาลนะตอนนี้จะมีคลินิกวัยรุ่นทุกที่เดินเข้าไปเลยค่ะไม่ว่าจะน้องจะไม่ต้องเป็นในเขตพื้นที่ก็ได้ข้ามเขตก็ได้ค่ะไปสามารถที่จะไปรับบริการได้เลย
ค่ะค่ะขอบคุณคุณณัชนีลักษิตานนท์นะคะพยาบาลจากศูนย์อนามัยที่5กรมอนามัยนะคะก็คุยให้เราฟังถึงขั้นตอนการให้บริการสำหรับวัยรุ่นที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมซึ่งเรียกว่ามีการทำงานอย่างเป็นระบบทีเดียวแล้วก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะ
ลืมคุยเรื่องน้องเคสนี้เคสนี้ก็คืออย่างหลังจากที่เขาแน่นเขาก็มาฝังยาคุมนะคะแล้วช่วงนี้เขาก็เป็นช่วงที่ช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อที่แบบเขาอยากเรียนระดับปริญญาตรีณตอนนี้ก็คือเขาก็เรียนระดับปริญญาตรีแต่ว่าอันนี้เขาจะมีปัญหานิดนึงคือเรายังติดตามกันอยู่ต่อเนื่องก็เลยรู้ว่าน้องเขาซิ่วนะคะสองซิ่วคือมาเรียนใหม่ตอนนี้ก็คืออยู่ปีสามจริงๆแล้วเขาจะต้องจบแล้วอย่างเงี้ยค่
ะ
แต่ว่าสัมพันธภาพในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกนะคะในเคสนี้ก็เป็นไปด้วยดีแฮปปี้ค่ะ
ค่ะค่ะก็เป็นเรียกว่าชีวิตมีปัญหาแต่ก็มีทางออกนะคะสามารถเดินหน้าต่อไปได้สามารถเรียนต่อจนจบนะคะ
ค
่ะค่ะช่วงรายการวัยรุ่นเป็นเรื่องนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS กับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีพี่ๆพยาบาลแล้วก็เครือข่ายคนทำงานวัยรุ่นมาสลับสับเปลี่ยนคุยให้เราฟังกันนะคะว่าถ้าประสบปัญหาแล้ววิธีมองแล้วก็วิธีที่จะจัดการปัญหาเพื่อให้ช่วงวิกฤตผ่านพ้นไปได้ทำยังไงได้บ้างนะคะค่ะแล้วก็วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม